Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Kranare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ankesat e partive jo sërbe në Kosovë për rezultatin e zgjedhjeve të 14 shkurtit mund të përfundojnë në gjykatën kushtetuese. Qytetarët e Kosovës përballen me pandeminë pa sigurim shëndetësor. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë nga komunitetet jo serbe në Kosovë po kërkojnë nga paneli për ankesa dhe parashtresa që ti anulojë të gjitha votat që ka marrë Partia Bosnjake, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç dhe Iniciativa Rome në lokalitetet me shumicë serbe. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve që u ankuan në PZAP thonë se në ankesa kanë dorëzuar mjaftueshëm fakte që dëshmojnë orkestrimin e zgjedhjeve nga lista serbe. Kjo çështje pritet që së shpejti të përfundojë në gjykatën kushtetuese. Kronik e shkëlqimi Senajt.
Partit nga komunitetet jo serbe në Kosovë përmes disa ankesave të dorëzuara në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, po kërkojnë anulimin e votave të qytetarëve serb që kanë votuar për Partitë Bosnjake dhe Rome në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Me arsyetimin se kanë argumente të shumta që dëshmojnë orkestrimin e zgjedhjeve, pas dorëzimit të ankesave përfaqësuesit e këtyre partive, thanë se shpresojnë se PZAP-ja dhe Gjykata Supreme të vendosë në favor të tyre. Por përkundër këtyre ankesave drejtori ekzekutiv i organizatës Çohuar të Ndemhasaj, thotë se institucioni që duhet trajtuar këtë rast është Gjykata Kushtetuese.
Tash në aspektin ligjor, pak është problem, nështë atë PZAP-ja dhe Gjykata Supreme me marrë vendime, për shkak se ato vetëm i përcjellin si temi ato parregullësit që kanë përcel dhe mund të kthejnë në rinomrem apo në votim apo gjërat e tila. Në mënoj që kjo është lanë ma tepër për gjykatën kushtetuese, sepse ne dim kushtetutë cili është qëllimi kryesor i veneve të rezervuve komunitete. Në këtë moment mënoj që ka një devijim të qëllimit, sepse qëllimi i këtyre veneve që se cili komunitet me qeni përfaqësume, edhe përfaqësimi vjen direkt nga po që vinë për komunitetet dhe jo votat që mundën marrë nga komunitetet tjera. Në mënoj që gjykata kushtetuese në këtë ka material për me i hudë poshtë këto vota dhe thjesht dhe në eksi përfaqësimi komunitetet të, ose të iniciativat që për një mend dhe vërtet të përfaqësojnë interesat e komunitet.
Kryetarja e Unionit Socialdemokrat nga komuniteti Bosnjak Duda Balje, partia e së cilës nuk fitoi asnjë ulse në kuvend, nuk përjashtoi mundësinë që të drejtohen gjykatës kushtetuese.
Domethënë na jemi të lup anulimi e vota e serbave që kanë votuar për Bosnjak.
Në emër të partive të komuniteteve Ram, Ashkali dhe Egjiptian, Veton Berisha tha se PZAP-ja duhet të marrë parasysh ankesën e tyre, pasi tha se kanë dorëzuar dëshmi të mjaftueshme.
Vota komuniteteve është e lidhur me përfaqësues cil zgjedhën nga vetaj komunitet, edhe pretendimi jonë është sepse dy të zgjedhurit siç e keni pa nga Iniciativa Rome janë dy të zgjedhur përfaqësues të komunitetit rom, por që janë në 95.5% të zgjedhur nga komuniteti serb.
Çështja e orkestrimit të votave nga subjekti politik lista serbe u ngret pak ditë para se të mbashin zgjedhjet e 14 shkurtit. Përfaqësuesit e partive që u ankuan në PZAP u ndihmuan nga qendra për ndihmë juridike në kuadër të Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ehat Miftaraj, drejtori i këtij instituti, tha se ka argumente që dëshmojnë orkestrimin e votimit nga subjekti politik lista serbe.
Ka numër të madh të lokaliteteve ku nuk jetojnë fare komuniteti bosnjak dhe rom dhe në anën tjetër kemi me mira vota ku to parti politike të mëdhonë Bosnjake dhe Rome kanë marrë parafërsisht e përsërisht 10.000 votat e cila e ka devijuar të mëdhonë legitimitetin e përfaqësuesve të publit të këtyre pakisave që jetojnë në Kosovë.
Miftaraj përmend si argument Mitrovicën ku thotë se janë rreth 500 banorë të komunitetit bosnjak me 300 personave të drejtë vote dhe një parti politike bosnjake sipas tij ka arritur të marrë parafërsisht 2000 apo 3000 vota.
Thjesht është në kundërshtim të rrotë të parë me frymën e kushtetutës, po edhe me rregullat e lejes që janë përcaktuar me ligjin për zgjedhjet.
Komunitetet jo serbe akuzojnë Iniciativën Rome dhe Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç se në zgjedhjet e 14 shkurtit janë ndihmuar nga lista serbe që të marrin vota në lokalitetet ku nuk jeton asnjë rom, ashkali, egjiptiane as bosnjak. Sipas rezultatit të shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Iniciativa Rome ka arritur të fitojë 2 deputet, ndërkaq Partia Bosnjake, Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç ka fituar një ulse. Hoxhiç vazhdimisht ka muhuar akuzat se është ndihmuar nga lista serbe që të siguroj vota në lokalitetet me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të mos kenë sigurim shëndetësor shtetëror. Mungesa e zbatimit të ligjit për këtë çështje u ka vështirësuar qytetarëve përballjen me pandeminë e koronavirusit. Një qytetare tregon për Radio Evropa e Lirë për shpenzimet që ka pasur derisa ka mposhtur këtë virus. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luleta Krasniqi.
Paracetamol, favipiravir, remdesivir, laktofarina dhe vitamina të ndryshme janë disa nga medikamentet që kërkohen për mjekimin e koronavirusit. Të gjitha këto medikamente kanë një kosto. Çmimet e tyre sillen nga 0.50 euro deri në 50 euro. Trajtimi për COVID-19 zgjat 2 deri në 3 javë e në disa raste edhe më gjatë. Por pa sigurime shëndetësore, si po ja dalin qytetarët në Kosovë të cilët po infektohen me COVID-19, ta kalojnë sëmundjen. LK punon në një kompani private dhe nuk ka sigurim shëndetësor. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se ishte infektuar me COVID-19 3 muaj më parë dhe se shpenzimet kanë qenë pothuajse të papërballueshme për xhepin e saj. Shërimi nga COVID-19, thot ajo, zgjati 2 javë.
Po, me pagën time ka qenë e pamundur, për shkak se gjithë shpenzimet që më kanë bërë për 2 javë të kësaj kohë trajtimit kanë qenë sa dyfishje i rrobat time. Rrjedhimisht mu komplet trajtimin nuk e di nëse kanë mbyllur 1 euro, me gjatë ka shku dikon 1.100.
Që prej 13 marsit 2020, Kosova ka regjistruar mbi 71.000 raste me koronavirus. Trajtimin e sëmundjes COVID-19 e ka vështërsuar dhe më shumë mungesa sigurimeve shëndetësore, thot Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës. Ai thot se jo të gjithë qytetarët kanë mundur të marrin mjekimin e duhur për shkak të pamundësisë për të paguar të gjitha medikamentet që ju janë përshkruar nga mjekët.
Mungesa sigurimeve shëndetësore ka treguar se qytetarët nuk janë të mbrojtur nga rreziqet financiare që mund të kenë në rast se kanë sëmundje. Dhe këtë më së mirti e ka dëshmuar pandemia COVID-19, ku shumë qytetarë për shembull janë detyruar të paguajnë shumë amaramendse të mjeteve për të trajtuar nga sëmundja COVID-it. Shteti në shumicën e rasteve nuk ka arritur të mbulojë këto.
Kosova mbetet shteti më i varfër në rajon, duke luftuar me nivele të larta të varfërisë dhe papunësisë masive. Lërsohet se 18% e popullatës jeton nën vijën e varfërisë me 45 euro në muaj dhe 5.1% e popullsisë nën vijën e varfërisë ekstreme me nën 1.90 dollar amerikan në ditë. Këto të dhëna janë të paraqitura në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Niveli i lartë i varfërisë dhe papunësisë sipas këtij raporti ka bërë që rreth 18% e popullsisë në Kosovë të mos kërkojnë shërbime mjekësore në rast sëmundje. Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian, publikuar në vitin 2020, ishte theksuar se Kosova nuk ofron sigurim shëndetësor universal dhe shpenzimet nga xhepi për shëndetin mbetën të larta. Kosova nuk ka sigurime shëndetësore, ani pse në vitin 2007 ishte miratuar ligji, por që asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, pasi shefi UNMIK-ut në atë kohë nuk e kishte nënshkruar këtë ligj. Pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, ishin qeveritë që e tërhoqën ligjin për shkak të implikimeve buxhetore. Kuvendi i Kosovës arriti të miratoj ligjin e ri për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirëpo as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tash. Zbatimi të këtij ligji ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajve, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet. Mbledhja e premiumeve apo fondeve ishte paralajmëruar të nisë nga një korriku i vitit 2017. Atko ishin ndarë nga qeveria Kosovës 17 milion euro, deri sa më pas ishin tërhequr për të orientuar në një destinacion tjetër, përkatësish për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Prej atëherë çështja e sigurimeve shëndetësore ka mbetur pezull. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Drejtuesit e restoranteve në Maqedoninë e Veriut kërkojnë nga institucionet që të heqin dalesën për organizimin e dasmave dhe hëngjeve të tjera familjare, pasi në të kundërtën ky sektor mund të mbyllet në tërsi për shkak të humbjeve që ka pësuar. Pjesëtarë të shoqatës së restoranteve kërkojnë që të paktën të punojnë me kapacitet të përgjysmuar për të ruajtur vendet e punës të rreth 6000 personave. Zyrtarë qeveritarë në anën tjetër nuk japin përgjigje të prerë, por nuk përjashtojnë mundësinë e mbetjes në fuqi të masave për shkak të vonesave në vaksinimin e popullatës dhe rritjen e numrit të personave të infektuar me variantin britanik të koronavirusit. Nga Shkupi, raportoni Suf Kadriu.
Pandemia e koronavirusit rrezikon që edhe këtë vit të ketë ndalesa apo kufizime për organizimin e dasmave, mbrëmjeve festive, ahengjeve të ndryshme familjare. Por sektori i gastronomisë, përkatësisht drejtuesit e restoranteve dhe objekteve të hotelerisë, kërkojnë lehtësimin e masave për organizimin e manifestimeve duke respektuar masat për mbrojtjen nga pandemia. Maria Sinadinovska-Arsovska nga shoqata e restoranteve thot se humbjet nga mbyllja e këtij sektori gjatë viteve të kaluar janë të mëdha dhe në rast se ndalesat vazhdojnë edhe këtë vit, atëherë përfundimisht do të detyrohen të vendçelësin objekteve të tyre, ndërsa papun do të ngelen mbi 6000 persona.
Imamë varanje za da mužemo da работиме со 50% од вкупниот капацитет, барање на кукута биде оделичен на музиката.
Не кркојм че те пактан те опунојма ме капацитет те пъргисмуар. Нësе е ня ресторанте ка венде пър 500 персона, а и мунт организој манифестиме дhe ме 250 персона. До те респектојм те гјеха масат пър мбројтен га инфектими. До те кет дистанца мес мусафиреве е страдес музикоре, дистанца мес вет мусафиреве, куштет хигиенике до тје на пърпутје ме рекомандиме те институционеве shëndetësore. Shërbimi ushqimit dhe pijeve do të bëhet nga personel me maska e kritere tjera të përcaktuara me protokollet për punë. Do të ketë ajroset të hapsirave e kështu me radhë, thot Arsovska. Qendrimi Zeneli pronari një restorani në Tetov thot se nuk është drejt që kafenet dhe bizneset tjera të punojnë madje me kapacitet të plot dhe në anën tjetër të ndalohet puna e restoranteve për organizimin e manifestimeve familjare.
Nuk është drejt, nuk është morale, nuk është etike që shumica domethënë të jenë të mbyllur ndërsa të tjerët punojnë. Tu në Tetov ka pasur shumë dasma dhe të kanë punuar të gjithë ata domethënë që kanë lidhje me pushtetin ose nëpërmjet ndonjë partie.
Thotë Zeneli, reagojnë edhe punonjësit e estradës muzikore të cilët për shkak të masave kufizuese kanë ndërprerë aktivitetet e tyre.
Shteti është i padrejt ndaj një pjese të gastronomisë dhe artistëve, ndërsa gjitha lëmit tjera, profesionet tjera ju dha e mundshmja që të funksionojnë, vetëm ky sektor faktisht nuk është aktive. Siguria më shumë është tek një mbrëmje familjare se sa një kampanjë për shembull. Partitë politike i bëjnë tubimet me mbi 5000-10000 njerëz. Faktisht në një dasëm kemi 200 persona.
Thotë Bajram Ali Idrizi, këngëtar, nga qeveria kanë thënë se i kuptojnë shqetësimet e këtij sektori, por edhe të bizneseve tjera, duke rikujtuar edhe masat që janë ndërmarrë për të zbutur sadopak humbjet me subvencionet që janë ndarë për pagat e punonjësve, por edhe lirime tjera për taksat. Megjithatë, për shkak të vonesave në vaksinimin e popullatës dhe rritjen e numrit të personave të infektuar me variantin britanik të COVID-19, autoritetet mendojnë seriozisht për vazhdimin e masave që ndalojnë restorante të organizojnë manifestime me numër më të madh të klientëve. Deri më tani qeveria nuk ka marrë ndonjë rekomandim nga Komisioni për Sëmundje Infektive, por nëse komisioni rekomandon disa masa ose protokolle të reja, i njëjti propozim do të diskutohet në shtabin e përgjithshëm të krizave dhe pastaj në një seancë të qeverisë do të merret vendimi përkatës. Ne vazhdimisht e jemi duke analizuar dhe monitoruar situatën. Nëse ka nevojë dhe mundësi, qeveria sigurisht që do të ndërhyjë me masa shtesë, thonë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Objektet e gastronomisë, por edhe shumica e bizneseve tjera, janë mbyllur më 20 mars të vitit të kaluar. Pas disa muaj ndërprerje përkatësisht nga mesi i verës së kaluar, janë lejuar të punojnë kafenet dhe restorantet, por me orare dhe kushte të caktuara. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.